Policija saņēma izsaukumu uz Viertulas skolu Vantā īsi pēc 9 rītā. 9 minūšu laikā uz notikumu vietu ieradās pirmās policijas vienības, drīz pēc tam arī ātrās palīdzības brigādes. Somijas sabiedriskās raidorganizācijas Yle korespondente ziņoja, ka pie skolas bija vērojama liela operatīvo dienestu klātbūtne. Skolas sākā, kurā notika incidents, mācās 3. Līdz 6. Klases audzēkņi. Pēc apšaudes sākuma audzēkņi palika klašu telpās. Tikmēr atbildīgās iestādes aicināja iedzīvotājus turēties pēc iespējas tālāk no notikuma vietas un palikt iekštelpās, nelaižotajās nepazīstams cilvēkus. Audzēkņus no skolas palaida tikai pusdienlaikā vecāku pavadībā. Kāds aculiecinieks avīzē Iltalehti norādīja, ka šāvieni bija labi dzirdami skolas pagalmā. Pēc tam bija dzirdami kliedzieni un bērni skrēja pār pagalmam. Īsi pēc notikušā policija veica pārbaudes arī vairākās citās apkārtnē esošajās skolās. Uzbrucējs aizbēga no notikuma vietas. Policija viņu aizturēja ap 10:00 no rīta Helsinku pilsētas ziemeļos. Viņš likumsargiem neizrādīja pretošanos un tika nogādāts policijas iecirknī. Pie viņa atrada noziegumā izmantoto ieroci. Pēc policijas ziņām ierocis reģistrēts uz tuvinieka vārda. Aizdomās turamais, kuram ir 12 gadu, saskaņā ar Somijas likumiem nevar būt saukts pie krimināla atbildības. Viņam arī nedrīkst piemērot apcietinājumu, tā kā viņš nav sasniedzis 15 gadu vecumu. Pusaudzis iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Sākotnēji tika ziņots par 3 ievainotajiem, taču preses konferencē pusdienlaikā policijas pārstāvi apstiprināja, ka notikumā dzīvību zaudēja viens 6. Klases audzēknis, kuram bija 12 gadu. Turpina policijas inspektors Tomis Salosīrie.
Viens no cietušajiem mira teju uzreiz notikuma vietā skolā. Divi cietušie tika aizvesti uz slimnīcu Helsinkos. Viņu stāvoklis ir arī nopietns.
Policija atzīmēja, ka visi notikumā iesaistītie ir somu tautības un mācījās vienā klasē. Sīkāks komentārs par ievainoto stāvokli un to, cik reizes viņi tika sašauti, iestādes nesniedza. Notikušo kā satriecošu ir raksturojušas Somijas amatpersonas. Līdzjūtību izteica valsts prezidents Aleksandrs Stubs, kā arī premjerministrs Peteri Orpo. Finanšu ministra un premjerministra biedre Rīka Purra, komentējot notikušo, pauda, ka šāda veida notikumiem nevajadzētu būt. Turpinājumā fragments no Orpo sacītā preses pārstāvjiem.
Cietušo un aizdomās turamā vecums to visu padara vēl vairāk šokējošu. Es vēlos paust savu un valdības līdzjūtību mirušā ģimenei un mīļotajiem. Ir ievainoti divi bērni. Mūsu domas ir kopā ar cietušajiem, viņu ģimenēm, Viertulas skolas audzēkņiem un personālu. Ir svarīgi, ka viņi saņem visu iespējamo atbalstu. Šodien un turpmākajās dienās ir vajadzīga klātbūtne, rūpes, rokas, kas mierina, mierinājuma vārdi. Un ir ļoti svarīgi, ka par šo plašāk pārrunā mājās. Es vēlos teikt Somijas bērniem un jaunākā vecuma skolēniem, ka Somijas iestādes un skolu personāls katru dienu strādā, lai nepieļautu šādus gadījumus.
Rīt gan pie skolas, kur notika apšaude, gan pie visām valsts pārvaldes iestādēm, Somijas karogs tiks nolaists pusmastā. Rihards Millers, Latvijas radio.